kun sagale America ra hojadrati amajimatatti galgala sa'ati lama folakka da masadetti ansini dihatu qopya far oromoti naannoo Benishaangul Gumuz fi Ribxee loltoota warraaqsa bilisummaa uummata Gumuz edduutti waliigalteen mallatteeffame jedhame irratti gabaasaa xiyyeeffatu. Gara booda immoo qophii fayyaa keessatti dhukkubni sammuu Afrikaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa ibsi baase waan har'aaf qabu keessa'ee akka moltan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii kamisaa irraatiif qabnu wajjin wal simbarsiisatti aniin turu ani Tigist Gammeeti oduu Tasaanaa kinooti.
Akka multani ordoktoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin xumuruudhaafiin walga'iin marii gamtaan Afrikaa qopheesse onkoloolessa 24 bara 2022 Afrikaa kibbaa keessatti akka taasifamu gorsaa dhimma nageenyaa muummee ministeeraa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Reediyaan Huseen kamisaa irraa ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press gabaasee jira. Dubbii himaa dura taa'aa komishinii gamtaa Afrikaa kan ta'anii eebbaa Kaloondoo gama isaaniitiin marichi akka onkoloolessa 24 taasifamu VOA'tti himuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Ambaasaaddar Reediyaan Huseen fuula Tiwiitarii isaanii irratti mootummaan akka marii kanarratti hirmaatu beeksisuu isaa ibsanii gareewwan tokko tokko tarkaanfii ittisaa nu fudhachaa jirru irratti oduu sobaa facaasuudhaan marichi akka hin taasifamne yaalaa jiru jedhaniiru. Mariin nageenyaa gamtaa Afrikaatiin qophaa'e kun kan taasifamuudhaaf karoorfame onkoloolessa 8 bara 2022 yommuu ta'u sababa loojistiikaatiif jecha ittuu hin taasifameen afuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti kan gabaase maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees karaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin deebiin haaraan kenname akka hin jirre ibseera. Haa ta'u malee hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dhimma marii nageenyaa irratti ibsa kanaan dura kennaa turan keessatti marichaaf qophaa ta'uu isaanii akka himaa turan ni beekama. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchise haasaawwan jibba irratti hunda'anii to'achuudhaafi waan danda'an hunda akka godhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gorsituun dhimma ittisa ajjeechaa eenyummaa irratti hundaa'e yookiin jeenosaayid kan ta'anii Aliis Waayimiiruun dariituu ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press ibsee jira. Ibsi kun akka jedhetti haasaawwan ololaa hooggantoonni mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay taasisanii walitti bu'iinsichi akka babal'achaa deemu taasisee jira. Walitti bu'iinsichi babal'achaa deemee yeroo ammaa hokkora saalaa dabalatee gochaawwan suukanneessaan raawwachaa akka jiran kan ibsanii hangaatuun mootummoota gamtoomanii kun haasaawwan jibbaa fi gosa irratti hunda'anii miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti tamsa'aa jiran rakkinicha caalaa babal'isaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa to'atan meeshaa danda'ame hunda fayyadamuudhaan haasaawwan loogii fi diinummaa lallaban akka dhaabsisan Aliis Waayimiiruun dartuu gaafachuun isaanii gabaasameera. Kaaba biyya Malaawii keessatti reenfi namoota 25 awwaala jimlaa keessatti argamuu isaa poolisiin biyyattii Roobi Kaleessaa beeksisee jira. Dubbii himaa poolisii biyyattii Piiper Kaalaayyaa waabeeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees akka gabaasetti reenfichi kan godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'uu danda'a jedhamuu isaa ibseera. Awwaalli jumlaa kun kan argame magaalaa guddittii biyyattii Luulingee irraa kiiloomeetirii 250 bakka Miizumbaa jedhamutti namoottan bosona keessa damma murachaa jiran yommuu ta'u reenfichi kan namoottan karaa seeraan alaa Malaawii keessa darbanii gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran akka ta'e poolisiin ibseera. Reenfawwan argaman sun kan namoota umuriin isaanii waggaa 25 amma 40 ta'uu danda'a jedhame erga awwaalamee ji'a tokko olii akka hin taane ibsameera. Akka dubbii himaan poolisii biyyattii jedhanitti bara kana keessa ji'a Majjii irraa kaasee amma ji'a fulbaanaatti hanga'oonni biyyattii godaantota seeraan alaa 221 qabuu danda'an keessaa 186 lammiilee Itoophiyaati. Kutaa biyya Somaaliyaa Haayil Shabalee keessatti Roobi Kaleessaa balaa boombii qaqqaban lamaan yoo yarate namoonni 21 akka du'an hanga'oonni mootummaa biyyattii himuun isaanii gabaasameera. Balaan kun kan qaqqabe magaala Jalalaqsii jedhamu keessa bakka kellaa sakanta'iinsii itti raawwatamutti yommuu ta'u Naannoon suni bakka buufanni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa Jibuutii irraa dhaqanii fi bakka gamoonni bulchiinsa mootummaa naannoo itti argamu akka ta'e itti aanaan komishineerii Aanaa Jalalaqiis Maayiree Huseen Siyaadii VOA'tti himanii jiru. Dhoohinsa boombii konkolaataa irraa raawwatame kanaan hoggantoota sibiilaa lama kantiibaa magaalaa Adan Mohaammed Isee fi komishineerii aanichaa Mohaammed Nuur Ajaguur dabalatee namoonni 15 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Balaa kanaan miseensonni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa lamasi madaa'uun isaanii gabaasameera. Namoonni biroo jaammoo kan du'an balaa riqicha kaabaa fi kibba Somaaliyaa walitti fidu isa magaala Buluu Bardee keessatti argamu irratti akka ta'e beekameera. Komishinariin Aanaa Buluu Bardee Ahmed Mohaammed Nuuri akka VOA afaan Somaaleetti himanitti namoottan saayikilii mootorii fayyadamanii lama. Haleellaa bakkeewwan lamman kanatti raawwatam kanaafi gareen hidhattoota Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuun isaa gabaasameera. Waraanni mootummaatii fi hidhattoonni naannoo loltoota Al-Shabaab naannoo kibba lixaa Hayir Shabalee Galma Duugii fi kibba Jubbaa Laandii keessatti argaman irratti torban dhufu keessatti duula taasisuudhaa fi qophii akka xumuran dubbii himaan waraana Somaaliyaa Jeneraal Abdullahi Ali Anood kibxa sadeen gaddaa ibsuun isaanii gabaasameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummee ministeeraa mootummaa Biriiteen ta'uudhaan guyyaa 45 dura kan filataman Liizii Tiras aangoo isaanii akka gallakkisan ibsanii jiru. Liizii Tiras sababa aangoo isaanii gallakkisu ilaalchisee haasaa taasisaniin hoggansa isaan irraa eegamu kennuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti imaammanni diinagdee isaan qopheessatan gabaa tasgabbeessuu hin dandeenye. Paartiin isaan bakka bu'anii muummee ministeeraa ta'an amma jimaata dhufuutti nama isaan bakka bu'u ni beeksisaa jedhameera. Liizaa Tiras seenaa muummee ministeerummaa biyya Biriteen keessatti nama yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa biyyattii hoggananiidha jedhameera. Erga bara 2019 asii Biriitaaniyaan muummee ministeeraa 4ffaa qabaachuudhaaf deemti. Gamtaan Awurooppaa dhaabbilee xiyyaara nammalee yookiin diroonii biyya Iraan keessatti hojjetaman Raashaadhaa fi dabarsanii kennaniiru jedhe irratti murtoo qoqqobbii dabarsuu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaa pirezidaantummaa Cheekiin kan hogganamaa jiru gamtaan Awurooppaa kamisa irraa fuula tiwiitarii isaa irratti akka ibsetti ambaasaaddaroonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa guyyoottan 3 fi marii erga taasisanii booda qabeenyi namoottan dhuunfaa 3 fi kan dhaabbata tokko akka hin sochoone murteesseera. Murtoon kunis kamisa irraatii jalqabee hojiirra kan ooludha jedhameera. Maqaan namoottanii fi dhaabbata murtoon qoqqobbii kun irratti darbee ifatti hin himamne. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii kanaan dura dhaabbilee Iraan 4 irratti dabarsee turesiin itti fufuudhaa fi akka qophaa'aa jiru ibsameera. Mootummaan Raashaa xiyyaarota nammalee yookiin diroonii Iraan keessatti hojjetaman fayyadamuudhaan Yukireen irratti haleellaa raawwachuun isaa ibsamee jira. Haa ta'u malee Iraan akka diroonota kana Raashaadhaaf hin kennine, Raashaan immoo gama isaatiin diroonota kanatti akka hin fayyadamne ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Oduu har'aan isin dhiyeesse Bafqaaduu Moradaati. Si yaadachiisuudhaaf qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo VOA afaan oromoo daakkaam irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaayi waan hafetti ceena. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz fi ribxee loltoonni warraaqsa bilisummaa uummata Gumuz isaan lamaan hedduutti waliigalteen mallatteeffamuun himameera. Waliigalteen kun dura taa'aa warraaqsichaatii fi pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz hedduutti kaleessa mallatteeffamuudhaan ibsame. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa qaba.
Waliigalteen nagaan kun kaleessa pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaallee Hassanii fi durataa gurmuu riqxee loltootaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen Garaan Guddataa jidduutti mallatteeffamu mootummaan naannichaas Guudeen ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa waajjira kominikeeshinii naannichaa Admaas Mormorkaa rakkoo nagaa namootni hedduu keessatti ajjeefamanii fi qe'ee isaanii irraa ittiin buqqaasaman furuuf waliigaltichi ni fayyadaa jedhu.
Ahun kan biraatti waliigalte gaarii ta'ee jiru. Ahun kaan ሰዎች ወፈናክለጋለው አሁን ካለው ሞት ጋር
ዶነማ ቡቃቲ ዑመታ መንጫቲ ቀበኛ ከቀበየ ጆል ቀበቴ ረኮነ ጊኛ ከናንድሮ ኡማትሪራ ቧወጎ ተደርበን ሰደንኪ ሰተርከንጆ ከናፉ ዋምጭ ነጋ ታስፈሚ ወሪጉዴን ለስመቹዳን ንስስ ከነከበዝኔ ነጋም ምጅሩ ገረነጋ ዋራት ይጅሩዳፍ ወሊገልቴ መለተይ ፈሚጣ ወሊገልቴንኩን ጀቹን ዱበተን ድረታን ጉዴን ግራይን ጉደታስ ያደውቡ አድማስኩን ይደከሩ
የስሙለት ለላቂ ሰላም ያመጣል ብለን እናምናለን።
ወሊገልቴንኩን ነጋዋራዋን ይፍደጀነየምና ኪሱ ማጎድናሌ ከማሺፍ መተከል ኬስት ረኮ ወነጋ ኡማትረን ፍሩን አከነጋና ምን ሲሳርፉ ኩዲኛ ዋስቲ ነግደ ከጅራቱ ጎቹ ይፈየደጀነየምና ምልግለም ሚሌና ኖቢኒቻን ጉልጉሙስ ኬስ ጅራተኒ አከይ ገሙ ወላንቱማ ያዳ መሪን ገበት ያከጅራቱ ወሊገልቴ ነጋ መለተይ ፈሜዳ ጀቹን ዱበተን ኦቦግራን ሚሰንሶታ ፎገንቶት ሊጉዴን ኢደመን ይጅራቹ ላልጽፌ ወሊገልቴ መለተይ ፈሜከንረት ዋማሬ ተሚጅራ ጀጠን
ካሰሮ የሚገኝ ብዙ ናቸው አሁን ተከለ ሶስ መቶ በላይ ነው የሚሆኑ የታሰሩ
ለሙን ኢደመን ይጅራን ሄዱ መተከል ከይሰት ነሞት ኢደመን ይጅራን ይበሰድ ይወልተው ሚሰንሶት ኒኮሬኬኛፊ ይትጋፍቶንቶት ይዋጅራ ሄዱ ኢደመን ይጅሮ አሶሳፍ ጋማሺ ትለ ከስማ አንጋማ ከኔ መነሙርቲ ቲንያን ለጅሮ ከነን ያተንስጆ ከናፍ አለ አዴምስ ሲራየሙን ነውትሊ ኩነን አደባን ያከቀጥ ይሰመን አባለንጋ ፌደራላዎችን አሰውን አከፍረም መሬን ይጅራ ሞቱማን ፌደራላሌ ንገር ካራጅራ ነሞኒ ኩነን ኒገጥ ይፈሙ ጀኔ አብተና ጀቹን ዱበተን ኦቦ አድማሱን ለ ኢሞቴጆ ወሊገልቴ ረጤረ መንከይሳቶ ዋይ ሄዳ ተውዱበቱ
እዚ ከፓስተሩ አባላቶቻቸው እና መራረሻቸው ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ክላስም ደግሞ በስሜ ጎዲን የታሰሩ
ቢሴሶት አፍቂቂ ስቶተይሳኒ ሂደመኒ ወጅን ወልቀበቴ አከሱመስ ተገጎስኒ ጉሙዝ ሰበበ መቃጉዴኒን ወልቀበቴ ሂደመን ማልተዋከቀበን ከነን ሴራን ቀበመኒፍ የመትኒ ረቲበነ ቢጭሩ ከነን ብሮስጭሩ ኩኒ ወሊመረቹዳን ናኖ ፌደራል ዮሊን ተውዳን ሃል የከይሳኒ ዳለሜ አከይመና ነዳንጨቱ ከነን ኢፎማን ገዲፎመን ሲውጅራተን አካታ ሲብየሙን አከራወተም ወሊንዱበተ ሜጅራ ጀቹንዱበተን ኦቡግራን ሪፕተሉልቶ ተጉዴን ኬሳ ከነን ኩመቶር በጫለን ገመነጋን ሰይኑን ሐዋሰት መከሙ ይሳኒ ዱበተን ይጅሩ
ታጣየ ስላልነፎ ከበውለቱ ዘውለቾን ከሰባት ሺህ በላይ ነው የገቡት
ጉድናሌ ለማኒት አንጋማ ሄደቶት ኩመቶር ባውል ሰይነን ይጅሩ ከለይስ ተመተከለት ወሊገልቴ ነጋ ከነጠጋኒ ከነን ሰይነን ለጅሮ የሮሃ ሰንቲ መከመከናሙ ሜሻይሳኒ ጃርሶሊ ቢያ ፖሊሲ ብረት ገልሜ ሰሊት ከንገለን ጀቹን ዱበተን ወሊገልቴ መለታይ ከይሰት ኢሚነሞት ሆጂሳኒ ራ አርያመኒ ቱረን ለጅራ ጀቹን ኦቦ አድማሱን ለሞኒ ኩነን ሆጂ ተከዴቢ ሰመን ታስፋማ ጀቹን ዱበተን ይጆ ኢመጨራ ሆጂ ተርገጎታጁ ወልቀበቶስ ዋንጀ ደንቀው
እንዳገር እንደክሊሎ ያለው የተያዘ ጉዳይ ይሁን ስለሆነ
ጨራው ጂላልቺ ሰኩመናኖ ቢያት ከሮረቀበመን ከወልቀበቱቴ ተንዴቲፍ ናሙሴ ኢሳኒን በከ ኢሳመዳሉት አከቀጨረመን ታስፈማ ወሪካነሞ አከፈል ኢሳኒት ጉርማይናን አኮጀተኒፍ ጨራው ጂኡ ፈከኛ ፈልቡደረት ቆናረ ተከስመስ ሆጂ ወምብሮረት ተከሳን ልማተን ሊታስፈማ ጀቹን ዱበተን ሞቱማና ንብን ሻንጉል ጉሙዚፍ ጉዴን ነጋፍ ተስገብ ያከስመስ ኢሞታዋስ ሊነግደይ ሲያሳርት አከወሊ ሆጀተን ወሊፍ ገሉ ሳኒፍ ሰኒጁ አንቺ ከይሰት ወጎታ ፈንደርበን ከይሰት ሐሊላ ወራው ተመኝ ለሞት ንሄዱ የሞጂ ሰመን ከነን ኩመን ይባለካ መነሞ ቄዮ ፊራ ቡቃሰሙ ገባ ሰማቱ ሬጅራ ገመካኒ ሞቱማን ነጋ ተስገብሽን ቡቃቶ ተገረናሉ ኢሳኒት ዴቪሰን ሆጂ ዴቪሰን ኢዳቡ ሆጀታ ከጅር ኢፍሶኒሳ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካስ ናኩር መልካ አምቦራ
ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለከ ሳሳ ለማወለካ ጅልቀባ ገሳ ሰዲቲ ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከነማገዲዘቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮ ሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮፍ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲ ቲፍ ኩመጃፍ ብለማብሶዶማ ከሶማሊያ ቲፍ ኩመጃፍ ብለማብሶዶሚቶክ ከኬንያ ቲፍ ኩመጃፍ ድብለማብሶዶም ይለም ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማብሶዶም ይሰዲ አከስመስ ዳውቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማብድግደም ይሰገል ከነመለስ መርሰሪት ከኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ Fula One Media wa summa Kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Gara gabaasa itti ceenaa namni qondaala gurmuu shororkeessaa Al-Shabaab ajjeese doolaarii 25,000 akka badhaafamu bulchaan Somaaliyaa iddugaleessaa labsaniiru. Waraanni biyyattiitii fi milishoonni gosootaa kana malees haadholii warraa akkasumas haadha deechuu miseensota Al-Shabaabis akka ajjeesanii bulchaan kun anajaja dabarsanii gurmuuleen mirga namoomaa ajjeechaa maatiirratti murtii malee akka gaggeeffamu labsame kana rifaatuudhaan laalaa jiranii gabaasaa Mohaammed Yusuf Muqaddishoo irraa erge Bifqaadu Muradaatu dhiyeessa.
Bulchaan kutaa biyya Somaaliyaa Hiiraan Ali Jeeyitee dilbata dheengaddaa ibsa kennaniini lola kutaa walakkeessa Somaaliyaa keessatti taasifamaa jiru irratti namoottan hidhattoota Al-Shabaab ajjeesanii fi akka badhaasa maallaqaa kennan ibsan. Bulchichi kana kan dubbatanii walwaraansa walakkeessa Somaaliyaa kutaalee Hiiraanii fi Galgaduud keessatti Al-Shabaab wajjiniini taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan. Walwaraansa kana keessatti siviiloonnis waraana mootummaa cina dhaabbachuudhaan hirmaatanii jiru.
Shabaab oomishaalee siyaada ofii soo dira haddi malees maqlaadhu oomishaalee maxxansiisa soo laalaajina keena.
Nama loltoota Al-Shabaab ajjeesee fi doolaara 5,000 kan ajajoota waraana Al-Shabaab ajjeesee fi doolaara 10,000 warreen hooggantoota Al-Shabaab kan akka Alii Dihiiree dubbihimaa garee Al-Shabaab ajjeeseef immoo akka doolaara 25,000 badhaasan dubbatanii Ali Jeeyitee. Lolli qindoomina waraanaatii fi siviilotaatiin bakkaawwan walakkeessa kibba Somaaliyaa bakka Al-Shabaab bal'inaan qabatee jiru keessatti taasifamaa jiru murteessaadha. Mootummaan Somaaliyaa garee hidhattoota Al-Shabaabin balleessuudhaa fi fala danda'amu hunda akka fayyadamu beeksisee jira. Akka Jeeyiteen jedhanitti tarkaanfichi maatiiwwan miseensota Al-Shabaabis kan dabalatudha.
Odayaa waxaan rabaa in gabadha laga dilo Shabaab oo habarta laga dilo oo midka aad qaraabada dhuftihiin.
Akka haadholee warraa fi haadhoowwan Al-Shabaab ajjeeftaniin barbaada. Firoottan keessanii warreen Al-Shabaabin ta'an akka ajjeeftaniin barbaada jedhanii Ali Jeeyitee. Murtoon ajjeechaa maatiiwwan Al-Shabaab gareewwan mirga namoomaatiin falman biratti yaaddoo ta'ee jira. Qo'ataan Amnesty International Abdullahi Hassan maatiiwwan irratti xiyyeeffachuun dhiibbaa seera mirga namoomaa addunyaa akka ta'e VOA'tti himanii jiru.
Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all times distinguish between combatants and civilians. Parties are also required to take all feasible precautions.
Akka seera mirga namummaa addunyaa keessaatti gareewwan walitti bu'iinsa keessa seenan yeroo hundumaa hidhattoota siviilota addaan baasanii ilaaluu qabu. Gareewwan walloliinsa irra jiran lubbuudhaaf qabeenyaa siviilota tiksuudhaaf of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Dhimma Somaaliyaa keessatti humnootan mootummaa fi humnootan isaan cina dhaabbatan qooda fudhattoota idilee addunyaa fi kan naannoo dabalatee akkasumas hidhattoonni Al-Shabaab siviilota irratti xiyyeeffachuu irraa of qusachuudhaan seera addunyaaf abboomamuu qabu.
Abdii Aziz Huseen Haayizaaqii dhaabbata Hamiid bin Kaliifaa Siviilaayizeeshin jedhamuu fi wiirtuudhaa fi qo'annoo biyya Deenmaarki keessa maandheeffate keessatti xiinxalaa dhimma nageenyaati. Haayizaaq sochiin tarkaanfii maatiiwwan Al-Shabaab irratti fudhachuu bu'aansaa akka faallaa ta'uu danda'u dubbatan.
In la beeksado Shabaabka dadka haasaskoodii aruurtooda iyo qaraabadooda.
Maatiiwwanii fi ijoolleewwan Al-Shabaab irratti xiyyeeffachuun rakkina qaba. Sababiin isaas namootan xiqqoo lammiiwwan biyya alaa ta'an irraa kan hafe Al-Shabaab harki 90 lammii biyyattii malee waan bakka biraatii dhufan yookiin sheexanoota miti. Kanaafuu yommuu maatiiwwan Al-Shabaab keessumaa immoo ijoolleewwan homaa hin beekne irratti haleellaan raawwatamu akka goosti maatiiwwan kanaa Al-Shabaabin deeggaran taasisa.
Isaac itti dabaluudhaanis badhaasni maallaqaa yaada gaarii akka ta'ee fi Yuunaayitid Isteets hooggantoota Al-Shabaab irratti namoottan tarkaanfii fudhatanuu fi akka maallaqa kaffaltu kanaan dura beeksisuu ishee ibsanii badhaasichi loltootaa fi milishoota gosaalee jajjabeessuudhaan sochiin isaan hooggantoota Al-Shabaab adamsuudhaaf taasisanii akka dabalu kan taasisu akka ta'e dubbatan.
Meesha caalamka way bogaadinaysaa maxaa yeelay. Dad badan oo Shabaabka ka mid ah ama
Kafaltin badasa hawasa addunyatin kennamu ni danda. Hoggantoonni al-shabaabi fi gareewwan shororkeessitoota idilee addunyaa tokko tokko mata mataa isaaniitti kafaltii ramadameef qabu. Kanaafu hawaasi addunyaa kafaltii badhaasaa kan jajjabeessuu fi akka mootummaan waadaa isaa eegu gargaaruu danda'a.
Mootummaan Somaaliyaasii kanaan dura namootan waa'ee hoggantoota al-shabaabi odeeffannoo laatanii akka badhaasu ibsee jira. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa qabeenyaawwan namoota haleellaa shororkeessitootaatiin barbadaa'anii fi akka maallaqa yookaan beenyaa kaffalu bara 2018 waadaa galee ture. Waadaan sun kabajamee hojiirra ooluu isaatii fi amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Waadaan badhaasa laachuu amma akka haaraatti himame kunis kabajamuunii fi dhiisuun isaa ittuu ifan ta'in turuu danda'aa jedha gabaasni Ahmed Muhammad Moqadishoorraa VOA'dhaa fi qindeesse kun.
Chaatii fi dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii 7 dabarra. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa har'a waan lamarratti xiyyeeffata. Dhaabbanni Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu addunyaarraa dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuudhaan ooluu doolaarii biliyoona 1.2 ramaduun mata duree duraati. Inni lammataa immoo dhukkubni sammuu Afrikaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudhaan jaarmaayaan fayyaa addunyaa ibsee lamaanuu simbiraan gahuudha. Jaalannee gammadaa qophooftetti kinooti.
Dhaabbati Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu. Dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa addunyaa guutuurraa dhabamsiisuuf tattaaffii gaggeeffamuuf kan oolu doolaara biliyoona 1.2 kennuuf waadaa akka seenu ibseera. Maallaqni kunis dhaabbati dhukkuba pooliyoo addunyaarraa dhabamsiisuuf hundeeffame yookaan Global Polio Eradication Initiatives tarsiimoo hanga bara 2026 jechuun waggaa 4 booda hojiirra oolchuuf kan gargaaru ta'uun ibsameera. Jarmayaan kun dilbata darbe ibsa baaseen biyyoota lamaan isaan dhuma Afgaanistaaniif Paakistaan keessa vaayirasii dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf yaalaa jiraachuusaa beeksiseera. Maallaqni kunis weerara gosoota vaayirasicha haaraa argamanii dhaabuuf ittisuuf kan oolu ta'a. Kunis dilbata darbe yaa'ii jarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n Berliin keessatti gaggeeffame irratti ibsame. Dhaabbanni Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu kun ibsa marsariitii ofii irratti baaseen jalqabbii pooliyoo dhabamsiisuuf gaggeeffameef gara doolaara biliyoona 5 gumaachuusaa ibse. Karoorri isaas duula tallaalii farra pooliyoo gaggeessuu tajaajila fayyaa babal'isuuf yaalaa kan jiru yoo ta'u tallaalii pooliyoo afaanitti cobsamu kan type 2 jedhamu itti fayyadama isaa akka babal'atu taasisa. Kana malees gareen kun caasaan fayyaa biyyootii keessa jiru cimsuuf hojjetaa kan jiru yoo ta'u kunis biyyoonni sodaa balaa gara fuula duraaf haala gaariin akka qophaa'an gargaaraa jedha ibsi ba'e sun. Tarkaanfiiwwan dhumaa dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa dhabamsiisuuf fudhataman baay'ee cimoodha. Ta'us garuu faawundeeshiniin yookaan dhaabbati keenya hegeree pooliyoo irraa walaba ta'e argamsiisuuf cicha qabaa jedhu hojii gaggeessaan faawundeeshinii kanaa Mark Suzman. Pooliyoo dhabamsiisuuf karoorri jiru kun tumsa mootummoota biyyootaa dhaabbata Gates Foundation, Rotary International, dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO fi giddugala to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States of keessaa kan qabu yoo ta'u isaanuma kanaan hoogganama. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dhukkuboonni yeroo dheeraa turanii fi namarraa gara namaatti hin daddabarre garuu dhibee sammuu fi of ajjeesuu hordofsiisan irratti fuulleffata. Rakkoon kun Afrikaa keessatti guddachaa kan jiru yoo ta'u furuuf investimentii guddaan gaggeeffamuu qabaa jedhan jarmayaa fayyaa addunyaatti daayireektarri Afrikaa Dr. Matshidiso Moeti. yeromaran kololesa kudan yadatame kan olu guyan fayasammu kan addunya ilaljisudan Dr. Moetin kan dubbatan jarmean fayadunya guya kan sababe fachudan baran dulli labs biyoti namonni heddun ofisani ofajje san keset waye dibe kana hundu akawbate tarkamfi namajajjabes akawjirra olu kajedutre Qaama tokkummaa mootummootaa kan ta'e jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ibsa baaseen akka jedhetti weerarri dhibee sammuu kun rakkoo addunyaa ta'ee jira. Kana malees dhiphina sammuu kan yeroo dheeraatiif gabaabaa kan namatti fidu ta'eetu jiru fayyaan uummata miliyoona hedduu kun ija tuffiin ilaalamaa jira jedhan. Dhiphinni sammuu gosa anxiety jedhamuu fi depression jedhaman weerara waggaa jalqabaa keessatti dhibba keessaa harka 25 caalaadhaan ol ka'uusa jaarmiyaan fayyaa addunyaa tilmaamee jira. Yeroo wal fakkaataa kana keessatti tajaajilli wal'aansaa kan dhukkuba sammuuf kennamu haalaan jeeqamaa fi hanqina kan qabu ture. Afrikaa keessatti waa'ee wal'aansa dhibee sammuu kan hin baratamne yoo ta'u uummata 1,500 ta'uuf ogeessi xiinsammuu tokkittiitu jira. Kun immoo lakkoofsa ogeessota dhibee sammuu kansilaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa ramadamuu qaba jedhee dhiyeesserra harka 100 gadi bu'aadha. Afrikaa keessatti lakkoofsa namoota of ajjeesanii ittisuuf duulli jaarmiyaan fayyaa addunyaa gaggeessu rakkoo hanqina ogeessotaa kanas ilaalee ture. Afrikaa keessatti namoota 100 keessaa 11 of ajjeesa. Addunyaa hafe keessatti immoo giddugaleessaan nama 100 keessaa 9 lubbuu ofii dabarsa. Gama kaaniin addunyaa irratti biyyoota namoota ofiin lubbuu ofii balleessuun beekaman 10 keessaa Afrikaan sadarkaa 6 irra jirti. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara biyyoota Afrikaa akka ta'an Dr. Moetin akka jedhanitti Afrikaa keessatti dhukkuba yeroo dheeraaf turanii fi namarraa namatti hin daddabarre kan akka dhibee sammuu kan gara lubbuu ofii dhabamsiisutti nama oofu dabalaa akka dhufee fi ittisuuf hojiin investimentii guddaan hojjetamuu qabaa jedhu. Fayyaa sammuu jechuun guutummaa fayyaa namaaf murteessaadha. Qaamni namaa guutummaatti fayyaa ta'uun immoo uummata Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'anirraa fagoo jira. Hedduun isaanii dhibee fayyaa isaan mudateef gargaarsa argatanii hin beeknetu isaan barbaachisa. Kanaaf jijjiirama guddaa argamsiisuuf yeroonsaa ammaa jedhu Dr. Moetin kanumaaniin qophii fayyaa kanarraa xumura. Torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaati.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa jiru afaan Oromoo irratti.
Kabajamtoota, daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa boruu irratti keessummaa addaan isinii qabadhee dhiyaadha. Atileetii beekamaan atileet Qananiisaa Baqqalaa har'a as Washington DC Studio VOA dhufee daawwateera. Anis afgaa fi dhimmoota adda addaa irratti atileetiksii waa'ee adda addaa irratti isa wajjin godhee boru qophii labataa irratti isinii dhiyeessaa nu eeggadhaayi. Egaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneera. Qophii keenya garuu mata dureedhaan marsariitii keenya. VOA afaan Oromoo.com akkasumas miidiyaa hawaasummaa irraa waan goonuuf achiin hordofuu hin dagatina. Yaada keessan imeeliidhaan foonnaat@voanews.com hojjettanii nu ergitan sunis nu bira gahaa. Qophii keenya as Washington DC irraa akkasumas biyyarraa warra isinii dhiyeessaa turan gulaaladhaa fi piroodiyuusarii akkasumas ogeessota istuudiyoo wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahan.